Book 2
99
99
Генитив, родительный падеж.
Генитиво.
Кошка моей подруги.
La cato de mia amichino.
Собака моего друга.
La hundo de mia amico.
Игрушки моих детей.
La ludiloi de miai gefiloi.
Это пальто моего коллеги.
Tio estas la mantelo de mia kolego.
Это машина моей коллеги.
Tio estas la auto de mia kolegino.
Это работа моих коллег.
Tio estas la laboro de miaj kolegoj.
Pugavica atrvalas at rubashki.
La butono de la cemizo mankas.
Kluch at garaja propal.
La shlosilo de la garajo forestas.
Computer shefa slamalsya.
La computilo de la estro defektigis.
Кто родители девочки?
Kiuj estas la gepatroj de la knabino?
Как мне пройти к дому ее родителей?
Kiel mi atingu la domon de ŝiaj gepatroj?
Дом находится в конце улицы.
La domo situas je la fino de la strato.
Как называется столица Швейцарии?
Kiel nomiĝas la ĉefurbo de Svislando?
Как называется эта книга?
Kiel titoliĝas la libro?
Как зовут соседских детей?
Kiel nomiĝas la gefiloj de la najbaroj?
Когда у детей каникулы?
Kiuj estas la feridatoj de la infanoj?
Когда у врача прием?
Kiuj estas la konsulthoroj de la kuracisto?
Какие часы работы музея?
Kiuj estas la malfermhoroj de la muzeo?